Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. On promoviše Rusiju kao zemlju pobožnosti, tradicionalnih vrednosti i autoritarnog vođstva. Uz to veliki protivnik zapadnih liberalnih vrednosti. Ovo je u medijima Zapada danas uobičajeni portret Aleksandra Dugina, 60-godišnjeg ruskog filozofa, čija je ćerka nedavno u Moskvi ubijena u eksploziji automobila. Dugin se doživljava i kao ličnost veoma bliska ruskom državnom vrhu i kao kreator dominantnih političkih ideja Kremlja. Ova pojednostavljena vizija, bez obzira na problem njene validnosti, postavlja pitanje političkog identiteta savremene Rusije, njenog modela vrednosti, kao i njihovog porekla. Sve velike političke ideje pojavili su se u Rusiji još u 19. veku, od konzervativizma do liberalizma, socijalizma, anarhizma. Istovremeno, razvijena je i dihotomija slovenofila i evropejaca. Posle dramatičnog i turbulentnog 20. veka i pada komunizma, Rusija je krenula u potragu za novim vrednostima i novom nacionalnom idejom. Dokle se u tome stiglo, u kom pravcu se kreće i kakva je danas ruska politička misao? Za Rečeno i prećutano govore Vladimir Kršljanin, politikolog i diplomata, i Nikola Tanasić, politički filosof. Dobar dan obojici i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala na pozivu.
Dobar dan, hvala.
Evo, Rusija je danas za mnoge, odnosno iz mnogo razloga, u epicentru globalne pažnje. Tragična smrt Darije Dugin često se dovodi u vezu sa političkom mišlju i idejama njenog oca. Zašto je on, odnosno njegova politička misao, toliko interesantna, a očito nekima i problematična? Evo, gospodine Kršljanin, možda vi ste i autor nedavno objavljene knjige Ruska politička misao danas.
Aleksandar Dugin je svakako jedan od najmarkantnijih autora savremene Rusije, ali Zapad, kao i sve drugo, zloupotrebljava i njegovu ličnost i njegovo delo. I prikazujući ih kao eksponente nekakvog ekstremno desnog, tako reći, fašističkog usmerenja, a i preuveličavajući njegov realni politički značaj u toj zemlji, dovodeći ga u vezu sa Putinom, s kojim ja ne znam da li se on koji put uopšte ozbiljno sreo u životu, prema tome nikakve veze između njih dvojice nema, ali Dugin jeste mislilac ruskog savremenog patriotskog pravoslavnog mainstreama, da to tako kažem, i jedan od, kako da kažem, ljudi. On je izrastao, on je dosta tragao u početku, gde se doticao i nekih paganskih izvora i naravno velikog znanja zapadne filozofije. Uspeo je da prevaziđe jedno i drugo i da postane pravoslavni filozof, unoseći u to što možemo uslovno nazvati pravoslavnom filozofijom neke svoje originalne ideje. Znači, dugo bi nas odvelo da opisujemo sad njegovo delo. Ja ne mogu ni da tvrdim da sam specijalno stručnjak za njegovo delo, međutim, pojava koju smo uočili, taj zločin koji se dogodio, terorističko ubistvo njegove kćeri, je, kako da kažem, veoma simboličan. On podsjeća na nekakva ritualna ubistva. Za razliku od njega, koji je u početku malo lutao, ona je od početka bila na pravom putu. O tome svedoči i pseudonim koja sebi izabrala, stvaralački pseudonim Darija Platonova. Znači, ona je odlučila, to je paradigma, znači vidi se da je ona od u svim svojim zrelim godinama, od samog početka, zapravo pravoslavni filozof. Znači, naslanja se na grčkog filozofa koji je preteča pravoslavne društvene i filozofske misli i u tom smislu njen najveći autoritet, jel, za razliku od svog antipoda Aristotela koji je, kako da kažem, paradigma za zapadni racionalizam, pa u nekom smislu i liberalizam i tako dalje. Znači, kako da kažem, imamo pred sobom jednu nevjerojatno čistu osobu, velikog stvaralačkog talenta, velike inspiracije i snažnih motiva. Ona je mnoge posljednje mjesece provodila na ratištu, izveštavala odande, hrabrila borce protiv savremenog fašizma i tako dalje, i kao takva se, znači, zapadnim ideolozima ovog svjetskog hibridnog rata pokazala kao idealna žrtva kojom će se postići nekoliko efekata, znači udariti u ono što je najpozitivnije u ruskoj političkoj misli, uzdrmati njenog oca kao jednog realno od najznačajnijih društvenih teoretičara danas u Rusiji, a pritom sve to prikazati kao nešto malte nelegitimno, jer se eto izvršio udarac na Putina i njemu bliske teoretičare. Znači, potpuno jedan pakleni plan, ali oni koji su to organizovali, izvršili i ne umeju drugačije.
Gospodin Tanasić, čuli smo i neke teze o samoj filozofiji Aleksandra Dugina. Koliko one, tako je to u tom konciznom obliku, mogu biti antipod onome što je trenutno vladajuća zapadna politička misao?
Ja moram prvo da napravim ogradu. Ja nisam uopšte, da kažem, kompetentan da komentarišem Duginovu filozofiju, nisam se njime bavio, čitao sam ga vrlo površno, nailazio sam na njegove tekstove povremeno. Jedino što mogu odgovorno da kažem jeste da sam nailazio na njegove komentare upravo Platonove filozofije, koji su relevantni u naše doba, koji su lucidni, koji i daju zaista jednu autentično pravoslavnu vizuru na njegovu misao, koju nije tako lako naći, ali van neke baš tradicionalne teologije pravoslavne. U tom smislu, da, on jeste kompetentan kao filozof i ne treba zaboraviti, mislim, ovdje mogu se zaključiti iz ovoga što je profesor rekao, ali svakako treba naglasiti da je i sama Darija Dugina bila filozof u obrazovanju. I ako govorimo sad to u kontekstu zapadnog sistema vrijednosti, ja moram reći da smo mi zaista sa tim ubistvom prešli jedan moralni horizont koji je za mene, ne mogu da kažem, bio toliko iznenađujući koliko je zaista bio u određenom smislu šokantan. Dakle, ne govorimo o samom ubistvu, dakle, u toku je rat, naravno, u Ukrajini i svakakvih ubistava ima na sve strane i širom planete, ali način na koji je zapadna javnost reagovala na to ubistvo je za mene zaista ipak bio nešto u nekoliko novo. Dakle, imali smo izuzetno mnogo situacija kada smo gledali velike medijske kampanje koje su vođene oko ubistava koje su pripisivana ruskom režimu. Dakle, to su bili po pravilu neki disidenti, jeli, koji su pobjegli iz Rusije, pa ne znam, u London ili slično. Neka od tih ubistava su bila čak i koloritna vrlo. Ono što je bilo opšte mjesto kada su u pitanju zapadni komentari tih ubistava, bila je jedna upravo ideja da postoji moralna razlika između zapadnog društva i ruskog društva i da se ona svodi na slobodu govora. U tom smislu oni bi rekli, eto, pogledajte, mi smo društvo u kome ne ubijaju neistomišljenike, u kojima čovjek ne mora da strijepi za svoj život samo zato što podržava određene stavove koji se ne dopadaju nekom tamo vlastodržavu. Mudrašcu. Ovo što mi ovdje vidimo jeste da je Zapad i tekako takvo društvo. Dakle, naravno nisam u stanju da uopšte špekulišem o tome ko je i na koji način ubio Dariju Duginu, to je istraga koja je, i veliko je pitanje koliko mi možemo danas doći do relevantnih podataka na tu temu u uslovima jednog totalnog propagandnog rata u kojoj obje strane jedna drugu dezinformišu, ali ono što je sigurno jeste da su reakcije na tu smrt pokazale da je smrt neistomišljenika i da je, kako je to rekla jedna naša koleginica, ubijanje filozofa i dalje u modi. Dakle, i tekako je zapadno društvo takvo koje je u stanju da prepozna nekoga kao neprijatelja do te mjere da je njegovo ubistvo razumljivo, zasluženo i opravdano samo zato što je taj neko javno i otvoreno zastupao stavove koji su iz bilo kog razloga neprihvatljivi. U tom smislu mi zaista imamo krah te slike o slobodi govora, koje je nešto što sam ja uvijek, u što sam ja lično uvijek duboko vjerovao i što sam često kritikovao kada je Rusija u pitanju. Dakle, Rusija jeste društvo koje je naviklo na da kažemo ideološku monoakcentnost. Dakle, to ljudi koji plivaju protiv struje tamo veoma često nailaze na otpor sredine i veoma veliki broj njih, to je činjenica, nalazi da im je lakše da emigriraju pa da onda iz nekog drugog okruženja iznose svoje kritike na račun Rusije, što je također jedna velika iluzija, zato što oni opet slobodno govore u okruženju svojih istomišljenika. Mi smo, nažalost, danas došli u situaciju u kojoj je prostor za slobodu govora, a samim tim i prostor za autentičan dijalog, izuzetno sužen, i ja mogu samo da kažem da sam u jednom smislu ipak veoma ponosan na svoju zemlju i svoj narod, što kod nas postoji zaista dan danas jedna atmosfera u kojoj doduše odnosi među različitim ideološkim grupacijama jesu veoma napeti, njihova međusobna komunikacija jeste veoma netrpeljiva, ali Bogu hvala, niti ubijamo istomišljenike, niti smatramo da je tako nešto normalno i u redu. I naglasit ću, zaista, medijske reakcije na ubistvo Darije Dugine su bile zaista degutantne. Dakle, neuporedivo amoralnije i neuporedivo, slobodno ću da kažem tako, gadnije od bilo čega što bi moglo da se protumači kao njena ratna agitacija ili njena podrška ratu ili podrška, ne znam, agresivnoj politici Rusije. Dakle, u tom smislu zaista imamo jednu vrstu opšte moralne degradacije u kojoj, ako je išta pozitivno, pozitivno je prosto barem gubljenje tih iluzija o tome da mi ovdje imamo neki dijalog između moralne i nemoralne strane, između dobrih i loših momaka, između civilizacije slobode ili civilizacije nekakvih orkova, zavojevača i krvožednih ili hordisa istoka. Dakle, to je nešto, taj koncept koji je i u Srbiji dosta uticajan i koji veoma često možemo da čujemo u medijima ovdje, se raspada na naše oči, i to je ono što je, nažalost, ta žrtva u krvi koju je podnijela porodica Dugin razotkrila na naše oči.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prečitano, u kojoj su naši gosti danas Vladimir Kršanin i Nikola Tanasić. Nastavljamo za koji minut. Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj su naši današnji gosti Vladimir Kršljanin, politikolog i diplomata, i Nikola Tanasić, politički filozof. Razgovaramo o ruskoj političkoj misli. U prethodnom segmentu razgovora na neki način smo otvorili ovu temu, ali posle raspada Sovjetskog saveza i pada komunizma, Rusija se našla u jednom idejnom vakumu i u potrazi za novom političkom idejom, za novim identitetom. Da li je on u međuvremenu na neki način definisan, gospodine Kršljanine?
On nije definisan do kraja, on je na dobrom putu da bude definisan, ali Rusija zapravo posle velikog lutanja 90-ih, znači kada je došla do prosjačkog štapa po mnogim ekonomskim parametrima, ona istovremeno bila u jednom velikom idejnom lutanju, onda je počeo jedan vrlo određen i samouveren povratak sebi. Znači, današnja ruska politička misao je, ako opet govorimo o tom njenom, kako ja volim da kažem, nezvanično patriotsko-pravoslavnom mainstreamu, naravno ima u Rusiji prozapadnih liberala, ali su oni u duhovnom i teorijskom smislu irelevantni. Njih niko ne sledi, nemaju uticaj ni na koga, osim na one koji su potpali pod zapadni uticaj, i to najčešće zbog materijalnih interesa, a ne zbog nekog slobodnog duhovnog opredeljenja. Znači, tu imamo i jedno složeno i protivrečno, ali ipak prevazilaženje, kako da kažem, slabosti sovjetskog perioda i prevazilaženje nepomirljivih duhovnih konfrontacija koje je Zapad sve vreme podsticao. Znači, a nažalost sama sovjetska Rusija toga nije bila svesna, i to je jedan od razloga njenog kraha. Zapravo može se reći da je Stalin na neki način shvatao potrebu da se ta sovjetska država, odnosno Rusija pod novim imenom, privremenim, tako se pokazalo, osloni na svoju tradiciju, da je to važno, i on je taj posao započeo i počeo je da vraća crkvu na značajno istaknuto mesto u društvu. Međutim, taj njegov posao ostao nedovršen i u velikoj meri anuliran dolaskom Hruščova na vlast. Tako da je Sovjetski savez u svom poznom periodu ostao potpuno bez duhovne odbrane i zaštite, i kako da kažem, to je omogućilo njegov krah, čija lakoća iznenadila sve i u samom Sovjetskom savezu i izvan njega. Ali to vam je tako kad nemate duhovni oslonac. Danas se taj duhovni oslonac uspostavlja u nekim elementima na iznenađujuće načine, recimo, kako da kažem, lider sadašnjih ruskih komunista, koji su jedna konstruktivna opozicija vlasti, podvlačim ovo konstruktivna, oni su recimo sad u ovim mesecima raspleta ne slučajno dobili značajnu ulogu. Njihovom inicijativom je Rusija priznala nezavisnost Donjecke i Luganske republike, što je bio neophodan korak da bi se uopšte započela ova, kako da kažem, antioluja. Znači, tamo se spremao analog hrvatske oluje, a sva razlika u tome da je Rusija to na vreme prozrela, pa je predupredila, znači krenula ofanzivu pre one koju je pripremao Zapad. Dakle, taj Zjuganov pronalazi temelje socijalističkih ideja u hrišćanstvu, odnosno u pravoslavlju. On sam je vernik, što nije, kako da kažem, slučaj sa većinom članova njegove partije, ali on kao vođa jeste. Putin je takođe ocrkovljeni vernik, a većina današnjih Rusa se ne deklarišu kao vernici. To su onako malo paradoksalne stvari koje iznenađuju, ali kako da kažem, kad gledamo političku misao, mi vidimo da se ona oslanja na iste vrednosti kako ih Putin, koji je inače vrlo oprezan u upotrebi teorijskih termina, ali ovaj je apsolutno prihvatio i ponovio ga već bezbroj puta, takozvanih duhovno-moralnih vrednosti. I ako pogledamo šta su te duhovno-moralne vrednosti koje su zajedničke i Rusiji i nama, to nisu samo pravoslavne vrednosti, to su istovremeno i univerzalne hrišćanske, odnosno iskonske evropske vrednosti. Tako da ako danas tražimo, razmišljamo o Evropi, najviše Evrope ima u Rusiji i Srbiji. Znači ja to hoću da uzviknem ovom prilikom, jer ovo što danas vidimo, znači vidimo jednu Evropu koja se pokorava anglosaksonskom liberalno-protestantskom demonu udaljenom od hrišćanstva, udaljenom od Evrope, distanciranom od nje namerno, da bi je mogao ponovo gurnuti u neki pakao poput Drugog svetskog rata, i to se upravo dešava. Znači, mi treba da budemo ne sad neki nesvrstani i neutralni, uopšte nije vreme za to, ovo je vreme velikog globalnog svetskog moralnog raspleta, znači mi treba da što ponosnije i što glasnije afirmišemo te vrednosti, jer tako ćemo pomoći i Evropi da se oslobodi tog tereta koji je sad pritiska. Evropa gladuje, smrzava se, ulazi u raznorazne ćorsokake, ne znajući ni sama zbog čega, i sve više ljudi koji se zbog toga bune. Evo pre neki dan 100.000 Čeha, kako da kažem. Znači, da ipak dovršim odgovor direktan na vaše pitanje, ruska politička misao je u vrlo zanimljivom razvoju, ali mi ovde imamo i političku misao i političku praksu savremene Rusije koju predvodi jedan naglašeno pravoslavni vođa visokog morala, i kako da kažem, to je ono što je na neki način između ostalog i revanš za sve one nepravde koje smo mi doživeli 90. godina.
Evo, sledeći ovu logiku, na neki način, gospodine Tanasiću, izgleda kao da je Evropa izdala Rusiju. Odnosno, postavlja se pitanje kompariranja evropskog sistema vrednosti i ruskog sistema vrednosti. Da li su oni u velikom sporu?
Evropa jeste izdala Rusiju. To je vrlo lijepo formulisano. Mora se reći, Rusi su specifičan narod. Dakle, o njima se zaista može govoriti jako dugo, i specifičnosti njihove istorije utkane su i u specifičnosti njihove današnje političke javnosti i kulturne javnosti kao takve. Ono što je tu zanimljivo jeste, Rusi su dvije njihove crte, i nacionalne, i ako hoćemo da kažemo istoriozofske, i da kažemo na nivou pojedinca, specifičnosti, jesu ono što je Nikolaj Berđajev nazivao eshatologičnost. Dakle, oni su i kao civilizacija i kao pojedinci uvijek usmjereni na cilj, potrebna im je svrha, potreban im je jak osjećaj svrhovitosti toga što rade da bi imali izvanredne rezultate, i kada to imaju, oni zaista blistaju i svaki put iznenade, jeli, te svoje suparnike, bilo da je u pitanju Ruska imperija u 19. vijeku, bilo da je u pitanju Sovjetski savez, jeli, bilo da je u pitanju Drugi svjetski rat, pa i sada. Dakle, oni kada su fokusirani na cilj, oni itekako znaju da iznenade. Druga stvar koja je specifična kod njih jeste da su oni izuzetno skloni kao civilizacija eksperimentisanju. i u te eksperimente ulaze vrlo duboko. Dakle, oni su imali jednu skoro teokratsku državu kad su se oslobodili od tatarskog jarma, zatim su imali jednu izraženu apsolutističku zemlju evropskog modela koju utemeljio Petar Veliki, koja je eksperimentisala 150 godina sa tipično evropskim uređenjem i gledala šta od toga može da primjeni, šta ne može. Pa je onda veliko otrežnjenje od toje fascinacije zapadom došlo sa Napoleonovim bajonetima, nakon čega onda oni imaju opet 100 godina istraživanja jedne vrste autohtonog političkog utemeljenja Rusije kao imperije. Zatim imamo taj ogromni eksperiment sa socijalizmom koji je na momente bio nehuman, duboko nečovječan, zastrašujući, ali je isto tako dao rezultate koji su fascinirali cijeli svijet. Ne govorimo samo materijalno u smislu kosmičke trke i tome slično, nego i u smislu opet jednog društva koje je promovisalo egalitarnost, u smislu da vi zaista, i to Rusija i danas baštini, imate ljude iz zaista zabitih krajeva, iz veoma skromnog okruženja, koji su se visoko popeli i na planu kulture, i na planu političke moći, i na planu ekonomske moći. Najzanimali smo taj veliki eksperiment sa, da kažemo, raspištoljenim neoliberalnim kapitalizmom, koji kod nas obično ograničavaju na 90. godine, pa kao vide ga do Putinovog doba. Ali on u stvari trajao mnogo duže. On je trajao sve do velike ekonomske krize 2008. godine.
Putinovog govora u Minhenu.
Tako je, čak i poslije Minhenskog govora. Minhenski govor je izražavao Putinovo razočaranje u ono što se danas cinično naziva, jeli, međunarodni sistem zasnovan na pravilima, gdje je Putin već ukazivao da ta baš pravila nisu univerzalna i da sistem favorizuje određene civilizacije i određene zemlje u odnosu na druge, što smo mi ovdje naravno na svojoj koži osjetili. Međutim, 2008. i financijska kriza, a zatim početak konflikta u Ukrajini 2014. godine je pokazao da Zapad nikako nije društvo koje se zasniva na pravilima, već određene strukture moći, pogotovo ekonomske moći, pogotovo financijske moći, mogu da zaobilaze pravila kako god hoće, mogu da rade šta god hoće bez ikakve odgovornosti, koliko god bila ogromna šteta koju prave svojim sopstvenim društvima, dok se nekim drugim partnerima, jeli, takvi luksuzi jednostavno ne dozvoljavaju. Pa vi onda imate, pa su nam onda i 2008. a i 2014. a boga mi, to naročito jako vidim ove godine, pokazali da ni te najveće svetinje zapadnog društva, pomenuli smo malo prije slobodu govora, ali još veća je možda pravo privatne svojine. Da to i tekako isto može da bude pregaženo i pogaženo i taj sistem zasnovan na pravi i tekako zna da zaobilazi pravila kad treba konfiskovati tuđu imovinu koja ne pripada nekome koje, uslovno govoreći, na našoj strani. U tom smislu, zaista zadnjih 30 godina predstavlja jedan period kontinuiranog razočaranja Rusije u Evropu, jer ste vi imali jednu čitavu nomenklaturu ljudi, pogotovo onih koji su odrasli duboko razočarani u unutrašnja licemjerja i unutrašnje nedorečenosti sovjetskog sistema, koji su zaista povjerovali u to da će i Evropa i Zapad Rusiju dočekati otvorenih ruku ako oni samo usvoje vrijednosti koje oni zahtijevaju. I to ne čak ove vrijednosti o kojima je govorio gospodin Kršljanin. Dakle, ne čak pitanje nekog sada moralnog odnosa prema svijetu, nego ako se prosto pristane da se igra po njihovim pravilima, da se poštuje ta njihova famozna privatna imovina, da se odrade privatizacije, da se ne favorizuje svoja država odnosno na druge, da se uđe u slobodnu utakmicu i tome slično. Oni su u to ušli otvorenije od većine, recimo, zemalja članica Evropske unije koje su prolazile kroz taj famozni proces integracija i tranzicije. Dakle, oni su bukvalno na glavačke skočili u tu tranziciju i vrlo otvoreno i vrlo pošteno su se otvorili svoju zemlju za te procese i ti procesi su im nanijeli nemjerljivu štetu. Kada su oni počeli da zavrću slavinu, kada su počeli malo da povlače kočnice, onda se vrlo pokazalo da ni ta ideološka, ta ljubaznost i naklon realnost koja se prema njima nominalno pokazivala, u stvari je bila samo fingirana i odjednom su na površinu iskočili svi ti stari stereotipi, koji nisu zapravo stereotipi iz hladnog rata, već koji je hladni rat veoma elegantno pozajmio od ranijih perioda, jeli, kada su opet Rusi dehumanizovani kao ljudi niže kova, kao podljudi, kao istočnjačka despotija, kao nerazvijen narod, kao narod koji je neprosvjećen, koji je na nižem stupnju razvoja. Dakle, sve to smo mogli da vidimo ponovo i što je Rusija više sebe emancipovala u odnosu na to što se od njih tražilo i što im se diktiralo, to je više ta vrsta, slobodno možemo da kažemo šovinističke, slobodno možemo da kažemo rasističkog prezira i zapada i Evrope prema Rusiji mogla više da se ispoljava, da bismo ove godine na kraju u trenucima jednog konflikta koji jeste zaista poražavajući, jeste zaista strašan za gledanje, dakle, koji jeste agresivan, koji donosi mnogo razaranja sa sobom, mnogo izgubljenih života, ali u principu nije ništa strašniji od onoga što smo vidjeli da zapadne zemlje rade u Libiji, da rade u Siriji, da rade u Iraku, da rade širom Magreba, a da ne pričamo o Latinskoj Americi. Dakle, odjednom smo vidjeli kako sa kojom lakoćom na površinu iskaču zaista potpuno fašistički metodi, fašistički instrumenti omalovažavanja i diskriminacije ruskog naroda i svakoga kojim se na bilo koji način ideološki ili idejno pripiše. I to je opet jedna stvar, jedna pohvala koju iskreno mogu da iznesem na račun Rusije. Dakle, Rusija je zemlja sa specifičnim političkim poretkom, to je zemlja u kojoj su mediji u velikoj mjeri kontrolisani, u kojoj se mora voditi računa šta se govori u javnosti, zato što postoji velika odgovornost za to što se govori. Dakle, vi morate biti vrlo tvrdo utemeljeni u tome što govorite da biste mogli tek tako lako da izađete na ulicu i da to kažete. Ali sa druge strane, Rusija nije zemlja kojoj se bilo kome stavljaju trake, kome se bilo kome zabranjuje ulaz u prodavnice, kojima se bilo ko iz rasističkih ili šovinističkih razloga kvalifikuje kao manje čovjek nego što jeste. Dakle, ako sam igdje nailazio na jedan trezven i nadasve ljudski odnos prema ovom ratu u Ukrajini, nalazio sam na njega u Rusiji. Dakle, jedan odnos, to je društvo koje se maksimalno trudi da ne dehumanizuje svoje protivnike u Ukrajini. Naravno, do duše, mi imamo dosta, no, imamo dosta ratne propagande, naravno, kao i u svakom ratu, naravno, imamo olako pripisivanje te etikete fašizam i nacizam i onim elementima ukrajinskog društva koji to objektivno nisu, a koji se gure u isti koš sa onima koji to objektivno jesu, ali sa druge strane, na nivou naroda, na nivou svakodnevnog funkcionisanja Rusije kao države, vi tu vrstu diskriminacije nemate i ne možete da je vidite.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj su današnji gosti gospodin Vladimir Krštanin i Nikola Tanasić.
Меня оставил. глазах яркой майки, надежде встретить там любовь, увидеть солнце над Ямайкой. Но я замерз, мне не уйти, я буду вечно синим трупом в твоих глазах, в твоей зиме. Наверное, это очень глупо.
Eko. Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Posjeti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
'56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je.
U prodaju. PGP. RTS.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. 14. septembar. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj danas govorimo o novoj ruskoj političkoj misli, a naši gosti su Vladimir Kršlenin, politikolog i diplomata, i Nikola Tanasić, politički filozof. Evo, u prethodnom segmentu ovog razgovora, gospodine Kršlenin, na neki način smo čuli da je Rusija kao država i da su Rusi kao narod spremni da u istorijskom smislu često naprave velike preokrete. Da li je ruska politička misla u ovom trenutku spremna za jedan takav preokret, naravno bolje?
Pa, verovatno jeste, s obzirom da se on dešava faktički. Već sam spominjao da ona nije kompletirana, nije dovršena, nije u svemu možda ni konzistentna, ali, kako da kažem, Rusija je pomalo prinuđeno krenula u tu ratnu dimenziju raspleta, koja je zapravo jedna nametnuta peripetija Zapada koji gubi. I taj gubitak koji je postao očigledan svakome koji promišlja politiku još 2014. godine. Mi sad ulazimo u jedan novi svet koji predvode Rusija i Kina, kako ja volim da kažem, koji je inicirala Srbija. I to su naši veliki prijatelji, te zemlje koje predvode taj novi svet. One ga definišu različitim rečima, ali suština je slična. Rusi kažu za to pravedni multipolarni poredak, a Kinezi kažu zajednica zajedničke sudbine čovečanstva. Oba ove izraza su veoma slikoviti i sa mnoštvom pozitivnih značenja, treba se nad njima zamisliti, i one znači čine jednu celinu budućeg sveta. A veoma je važno da je Rusija postala vodeća vojno-politička sila u svetu, a Kina vodeća ekonomska sila u svetu. U roku od nekoliko decenija, možda 100 godina najviše, ne koristeći nijedan od metoda negativnih koji su bili osnova zapadne moći. Ratovi, kolonizacije, ucene, pljačke i tako dalje. Ne, oni su to učinili mirno, upravo zato što su njihove vrednosti, koje i njihova teorijska misa opisuje, superiorne. Znači, ljudsko stvaralaštvo kroz saradnju, kroz ljubav među ljudima je mnogo efikasniji metod od permanentnog konflikta. Zapadno društvo se zasniva na zloupotrebi ljudskih slabosti, a da kažem uslovno istočno, rusko-kinesko, ono se zasniva na promociji ljudskih vrlina. Jedna od tajni uspeha Rusije i Kine su u tome što su one uspele da sve pozitivno što je postojalo na zapadu prenesu kod sebe i primene, ali birajući pozitivno i odbacujući negativno. A zapad za sad još uvek ne pokazuje ništa slično, nikakvu spremnost da se nauči nečem dobrom iz uspeha Rusije i Kine i da to primeni kod svoje kuće. Znači, on se tvrdoglavo drži ovog koncepta sobstvenog koji zapravo doživljava krah.
Ali da vas pitam, gospodine Tanasiću, da li u Rusiji postoji takozvana druga Rusija, nešto što je kontra od ovoga što bismo mogli doživljati kao zvaničnu rusku politiku?
Druga Rusija, to je šarmantan pojam koji pokazuje još jednom koliko je naše političko podneblje zapravo bogato, teorijski bogato, i koliko mnogo u tim procesima koji su globalni, a koje mi propuštamo kroz tu svoju prizmu, do izlazi i kuje se teorijskih pojmova koji su korisni na različitim meridijanima. Dakle, ono što ste vi nazvali drugom Rusijom postoji i veoma je slična drugoj Srbiji kod nas. To je jedan i ne treba ih podcjenjivati. Dakle, kao i kod nas, u pitanju je doduše grupa sa malim političkim uticajem. Dakle, njihove pozicije su nepopularne, gledano globalno. Dakle, na nivou cijele Rusije oni ne mogu da mobilišu značajnu političku podršku da bi, ne znam, uradili nešto spektakularno na izborima. Ali oni imaju izuzetno veliku podršku u krugovima koji su veoma važni, zatim među takozvanom menadžerskom elitom, na kraju među tehnokratama, među administracijom, među, dakle, to, ti ljudi ne čine značajan, ne čine ogroman procenat stanovništva, ali su, spadaju u bogatiji dio Rusije, spadaju u dio Rusije koji, to je onaj dio Rusije koji često putuje, to je onaj dio Rusije koji ima pasoše, ali poznato je da većina stanovnika u Rusiji ni ne vade pasoše, jer ne trebaju im u tolikoj zemlji. Dakle, to su, kao i kod nas, malobrojna grupa, ali medijski veoma vidljiva, veoma uticajna. Ne u smislu da oni sad mogu da okrenu pravac Rusije, ali u smislu, kao i kod nas, da mogu da nameću teme o kojima će se Rusija baviti. I u tom smislu imaju veliki potencijal za blokiranje progresa. Najzad, oni su veoma uticajni na jedan značajan dio stanovništva koji se sada trenutno iz Rusije iseljava. To su ljudi koji rade u ovim telekomunikacionim sistemima koji su često vezani za strane zemlje. Dakle, i ono što je ključna razlika u odnosu na Srbiju jeste u tome što je u Srbiji uticaj te ideologije na široke mase vidljiviji. Zato što smo mi, kao što sam rekao, ipak jedno društvo fundamentalne slobode govora. Dakle, to je vrijednost za koju smo se zaista izborili u ovoj Golgoti zadnjih 30 godina. Stvarno može svako da laje šta hoće i protiv koga hoće i da zato ne snosi direktne posljedice, da mu nije ugrožen posao, da mu nije ugrožena čak ni njegov položaj na budžetu Republike Srbije. E, u Rusiji toga nema. Dakle, Rusija je država koja vodi računa o tome i koja disciplinuje pogotovo svoje javne sluge, a zatim i dobar dio svoje, da kažemo, ekonomske oligarhije, ali vidimo taj moment, dakle, da vrlo često oni vole da pređu preko granice, da se sklone, pokupe sa sobom to što misle da mogu i da onda potpuno drugu priču počnu da pričaju. Tako da ima dosta u njihovom društvenom sistemu ljudi koji imaju jedan duboki prezir prema Rusiji, ali su prevelike kukavice da to otvoreno kažu.
Pri samom smo kraju emisije, evo molim vas samo za još po jedan kratak odgovor na pitanje kakva je perspektiva političkog sistema ili političke misli koju često kolokvijalno možemo nazvati ili čuti da se tako naziva putinizam?
Pa, radi se o razvoju jednog autentičnog sistema, kao što sam rekao, u kojem je preuzeto ono što je dobro na zapadu, izbjegnuto ono što je loše. Zapad često podcenjuje ili ružnim rečima naziva rusku demokratiju, zato što je Zapad danas vrlo neodgovorno i licemerno pod demokratijom podrazumeva poredak u kome zapadni kapital ima politički uticaj. To je osnovni kriterijum demokratije. Ako ne dozvolite našem kapitalu da utiče na političke procese u vašoj zemlji, vi onda niste demokratska zemlja, vi ste autoritarni. Znači, to je tako jedan apsurd, mislim, koji su svi provalili, u koji više niko ne veruje. Prema tome, uopšte ne mislim da je demokratija u savremenoj Rusiji i njen politički sistem inferioran u odnosu na bilo šta na zapadu. Znači, on je u razvoju, prilagođava se potrebama razvoja ruskog društva i nivoa duhovnosti tamo i, kako da kažem, želim im sve najbolje na tom putu.
Nikola, vi kratko.
Da, ako govorimo o političkom sistemu u Rusiji i gledano istorijski, a počeli smo sa Duginom, pa možemo na njega da se vratimo. Dakle, Rusija je kroz cijelu svoju istoriju otelovljivala taj platonovski koncept države, u kome njegove realne sisteme države, u čemu su oni, težeći ka najboljem mogućem društvu, uvijek nekako to ostvarivali kroz neki oblik onoga što je Platon zvao timokratija, a mi bismo možda zvali aristokratija. Dakle, društva u kome, ili meritokratija ako hoćemo, društva gdje koje odgaja sposobne ljude, postavlja ih na odgovorna mjesta, bilo da je to u pitanju ekonomija, bilo da su u pitanju inženjeri, tehnološki razvoj, bilo da je u pitanju upravljanje, i kad god je taj mehanizam regrutovanja najboljih i njihovog postavljanja na odgovorna mjesta funkcionisao, bilo da je riječ o imperiji, o Sovjetskom savezu ili sadašnjoj Rusiji, to je funkcionisalo. Međutim, veoma u duhu Platonovom, kad god taj sistem je škripao, on je degradirao do oligarhije, u kojoj su oni koji su najbogatiji, koji imaju najviše fizičkog bogatstva, počeli da povlače ruke, i to je stvaralo duboku podijeljenost unutra, koja je dovodila do demokratskih tendencija, koji su se manifestovale upravo, ne kao u Švajcarskoj, jeli, nego upravo onako kako je Platon to vidio. Kao izlazak rulja na ulice, kao nešto što vodi ka anarhiji, a na kraju ka tiraniji i totalitarizmu. Dakle, ovo što sad imamo u Rusiji jeste upravo jedan pokušaj da se napravi ono što je Aristotel nazivao politejom, društvo koje neće robovati jednom idealu kao što je demokratija, slobodno tržište, socijalizam, solidarnost, nego koji će pokušati da funkcioniše harmonično tako što će svako da dobije svoje mjesto u njemu. To će u mogućnosti tog sistema u najvećoj mjeri će zavisiti od sposobnosti Rusije da napravi samoodrživ ekonomski sistem u globalnim okolnostima, jer to je ono gdje Rusija najviše zaostaje. Kao što sam rekao, oni su vrlo rano krenuli politički da se emancipuju od Zapada, ali njihova emancipacija od njihovog ekonomskog sistema nikada nije završena. Dakle, sposobnost da Rusija i kod sebe izgradi jedan harmoničan politički sistem i da taj sistem zaista bude neka vrsta svjetionika ili uzora za druga društva koja su nezadovoljna zapadnom hegemonijom, u najvećoj mjeri će zavisiti od iskušenja kroz koje Rusija sada prolazi. Ta iskušenja su geopolitička, ona su direktno bezbjednostna, kao što vidimo, i na kraju i nada sve ekonomska.
Poštovani slušalci, bili su ovo naši današnji gosti Nikola Tanasić i Vladimir Kršljanin. Ja vam zahvaljujem puno na učešću u današnjoj emisiji. Vama, poštovani slušalci, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.